Salomaysizlar. Sizga bir necha savolim bor. Sizni Xudodan nima ajratib turibdi? Siz tavba qilishni va voz kechishni istamagan kichkinagina gunohlaringiz bormi? Balki hayotingizdagi bironta muammoni Xudoning qo'liga to'liq topshirmay, uni o'zingiz yechishga harakat qilayotgandirsiz. Pul masalasida-chi? Cho'ntagingizda qancha pul borligi meni qiziqtirmaydi. Sizdan hisobingizdagi pulning egasi kim deb so'ramoqchiman xolos. Sizmi yoki Xudomi? Hamma pulingiz Iso Masihga tegishlimi yoki yo'qmi? Katta miqdordagi pulni qurbonlik tariqasida bera olasizmi? Insoniy nuqtai nazardan qaraganda men siz uchun imkonsiz bo'lgan pul miqdorini nazarda tutyapman. Mol dunyo masalasiga kelsak, mol mulkingiz sizning hayotingizda qanday o'rin egallaydi? Paulus shunday degan. Masih xochining dushmani bo'lib yashayotganlar ko'p. Ularning oxiri halokat. Ularning xudosi nafsdir. Uyatsiz qiliqlardan faxrlanadilar. Ularning uy xayollari foniy dunyodagi narsalarga berilgan. Muqaddas kitobdagi bu so'zlarga ko'ra, uy xayollari foniy dunyodagi narsalarga berilgan odamlar Masihning dushmanlaridir. Hayotingizdagi eng aziz narsalarga, oilangiz, sog'lig'ingiz, orzu-umidlaringiz, ko'zlagan maqsadlaringizga bog'lanib qolmang. Agar Xudoning maqsadiga erishish uchun har qanday to'lov to'lashga rozi bo'lsangiz, sizning butun borlig'ingiz va ega bo'lgan hamma narsalaringiz to'liqligicha Iso Masihga tegishli bo'lish kerak. U siz bilan xohlagan ishini qilib, sizdan xohlagan narsangizni tortib olishiga rozi bo'lishingiz darkor. Xudoga ochiq qo'l bilan, qo'rquvsiz yaqinlashing. Axir u sizni chin dildan yaxshi ko'rib, sizning manfaatingizni ko'zlaydi. Xudoga o'z roziligini bergan ishonchli odam har qanday to'lov to'lashga tayyor turadi. Xudoning irodasini bajarish u uchun oliy maqsadga aylanadi. Muqaddas kitobda bu masala ko'p yoritilgan. Bu haqda Paulus shunday degandi. Biz o'limga mahkum ekanmizni sezdik. Biz o'zimizga emas, balki o'liklarni tiriltiruvchi Xudoga umid bog'lashimiz uchun shunday bo'ldi. U yana shunday degandi. Menda, ya'ni bashariy tabiatimda yaxshi narsa yo'qligini aniq bilaman. Dunyoga ixlos qo'yish va o'z kuchiga ishonish ma'no jihatdan bir-biriga juda yaqin. Bu iboralarni yana Xudoga hech qanday ehtiyoj yo'qdek yashash degan so'zlar bilan ta'riflash mumkin. Misol uchun, agar odam ertalab ibodat qilmay ishiga yo'l olsa, men uchun bunday odam o'z kuchiga haddan tashqari ko'p ishonib yuborgan bo'ladi. O'z harakati bilan go'yoki shunday so'zlarni anglatganday, men ushbu kunni Xudoning to'liq boshqaruvisiz ham yashay olaman. Siz qay darajada o'z kuchingizga ishonishingizni bilmoqchi bo'lsangiz, aytayotgan gaplaringizga yaxshilab e'tibor bering. Siz o'zingiz haqingizda ko'p gapirasizmi? Erishgan muvaffaqiyatlaringiz bilan maqtanib o'zingizning yaxshi tomonlaringizni ko'p e'tirof etasizmi? Bular jiddiy savollardir. Ayniqsa, haqiqatni izlash uchun bel bog'lagan aziz aka-uka va opa-singillarimiz uchun muhim o'rinni egallovchi savollardir. Ushbu savollarga javob topsangiz, saytimiz va Telegramdagi kanalimizdan foydalanib bizga xabar yo'llang. Xayr azizlar, Rabbimiz sizlarni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.